dnešního středopoledního radiožurnálu je jedním z nejprodávanějších spisovatelů současnosti, je také historikem. Pan Vlastimil Vondruška sedí se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme, když jsme si říkali, jak vznikne ten náš rozhovor, tak jsme říkali, že asi začneme v době Vánoc a ono do toho ještě potom vstoupí krásně zlaté momenty, takže to budete vy, kdo na závěr dnešního rozhovoru položí soutěžní otázku pro naše posluchače, ale pojďme na Vánoce, protože snad u žádného jiného svátku se nedbá tolik na tradice jako právě v době vánoční. Dodržují se stále stejné zvyky, máme stejná jídla, ale každá tradice musela nějak nebo někde vzniknout.
Já vám trošku nabourám program. Já bych začal dnešním dnem, protože to vlastně k tomu patří. Svatá Lucie, jak víte, tak byla patronka mnoha věcí. Byla to žena, jejíž jméno je odvozeno od slova lux lucis, což znamená světlo. No a vy jste teda také Lucie, takže vy jste taky takové světlo za mikrofonem. Takže bych vám chtěl popřát všechno nejlepší, ale současně bych vás varoval, protože od slova světlo je také odvozeno jméno Lucifera. Takže já vám přeju, aby v tomhle studiu jste vždycky byla Lucie a Lucifery nechte bulváru. Tak a teď k té tradici.
Tak já vám nesmírně děkuji a doufám, že si to na sebe vztáhnu i všechny ostatní Lucie, které mají dneska svátek.
No tak bylo by to krásné, kdyby si to na sebe vztáhli všichni lidé, ale což vlastně ostatně i řekněme vánoční poselství, protože je fakt, že od nejstarších časů lidé prožívali rok s různými starostmi, problémy, strázněmi. No a samozřejmě je jaksi v psychologii každého člověka prožít něco, kdy se vlastně očistíme od toho špatného, co se během roku v nás jaksi ukládá. No a k tomu sloužil právě vlastně konec roku. A to nejenom ten křesťanský, protože on vlastně, křesťanské Vánoce vlastně kopírují původní pohanský slunovrat. No a ten slunovrat, to bylo vždycky něco symbolického, kdy tedy to staré špatné zaniká a to nové se rodí. Čili odtud je odvozena vlastně celá ta obrovská tradice oslav, které měly různou podobu, samozřejmě byly vázány na různé systémy víry, ale vždycky tady byli. To je prostě něco, co se prolíná absolutně veškerými dějinami lidstva.
Takže nás čeká krásná doba. No a o tom, jak to vypadalo třeba ve středověku, takový štědrý den tady v úvozovkách, bude i nadále v našem rozhovoru mluvit Vlastimil Vondruška, host dopoledního radiožurnálu. Historik a spisovatel pan Vlastimil Vondruška je hostem dopoledního radiožurnálu. Jsme v polovině zhruba doby adventní, ale od kdy vlastně známe v našem území nebo na našem území advent?
No, advent je ku podivu v křesťanském světě svátek jeden z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší. Ono je to vlastně odvozeno, ten název od slova advenio advenire, čili přicházet, obdoba očekávání příchodu spasitele, narození Ježíše Krista. A tenhle svátek se ku podivu slavil v Římě už ve 4. století. Tudíž je to vlastně skutečně jeden vůbec z prvních svátků křesťanských a velice rychle se šířil po celém křesťanstvu, tak jak se šířilo křesťanství, takže u nás se některé tedy ty prvky adventu objevují prokazatelně už někdy v tom 11. 12. století. Ten advent totiž byl církví v podstatě velice propagován, protože církev měla touhu, aby křesťan vždycky před nějakým velikým svátkem se očistil. To znamená, aby držel půst, aby chodil ke zpovědi, aby žil zbožně. No a ve jménu toho tak vlastně byly vytvořeny dva takové velké postní cykly. První bylo tedy o něch 50 dnů před Velikonocemi a druhý měl být advent, což měly být tedy ony 4 týdny. A zatímco tedy před těmi Velikonocemi se to církvi podařilo prosadit, tak před těmi Vánoci tedy naprosto ne. A to z jednoho pragmatického důvodu, protože lidé celý rok skutečně těžce pracovali, těžce dřeli, no a vlastně jediná doba, kdy oni se mohli bavit, byla zima. Takže oni vlastně skutečně tuhle dobu vždycky používali k tomu, aby se bavili po svém. Takže on ten advent sice měl takový ten církevní náboj, ale byl na rozdíl od ostatních jiných svátků církevních strašně protchnut takovou tou obyčejnou prostou lidovou zábavou. No a tu zábavu, abychom si tedy jaksi definovali, tak jeden středověký traktát píše, že zábava lidu má tři základní pilíře. Tím prvním pilířem je se dobře a hojně najíst, tím druhým opít se tak, že spadnu pod stůl a tím třetím odávat se zábavám tělesným. ke kterým ale tedy nepatřilo jenom milování. Třeba zábava tělesná byla tanec a zpěv, i to bylo považováno za hříšné nebo za stejně hříšné jako to další. No a skutečně na těchto třech pilířích prostě byla postavena lidová oslava adventu.
Mě překvapilo, když jsem vlastně díky vám a díky té přípravě na dnešní rozhovor našla mnicha Jana z Holešova, který vlastně byl benediktínem v Břevnovském klášteře a už někdy na konci 14. století se psal pojednání o štědrém večeru, kde skutečně to ničemu nepřipomíná to, co my vlastně prožíváme dnes.
Nepřipomíná, a to ještě si musíme uvědomit, je to vlastně polemický spis, který je určený Karlu IV., ale samozřejmě to musíme brát jaksi jako určitou literární nadsázku. To nebyla prostě svodka, kterou on by císaři předkládal. Tehdy byly oblíbené nejrůznější jaksi moralistní spisy, které byly vždy jakoby tedy určeny uším někoho významného. A on tam vlastně popisuje všechno to, co právě z hlediska toho církevního pojetí Vánoc a adventu je špatné. Takže je to jeden z mála dokumentů, který popisuje realitu. Takže on tam skutečně píše, že se mu nelíbí, že se lidé věnují svému tělu, že se přejídají, že hrají kostky, že se perou, že tančí, že věští, že se odávají různým pohanským rituálům. A to je pravda, prostě tak ta oslava byla nastavena.
My se de facto, když vezmu odlévání olova, krájení jablek a tak dále, svým způsobem také oddáváme ještě dnes pohanským rituálům.
Tak lidstvo se vždycky odávalo pohanským rituálům. Snad rozdíl byl pouze v tom, že některé ty pohanské rituály církev tolerovala, zatímco dneska některé pohanské rituály, které nazýváme jaksi porušování demokratických práv, tak ty tvrdě trestáme. Ale v podstatě každá doba vždycky provádí některé kroky, které ti lidé považují za jaksi důležité pro to své vnitřní já. Ono i v genech každé víry, včetně té křesťanské, jsou v podstatě různé rituály a pověry, takže to není nic proti ničemu.
Pan Vlastimil Vondruška je hostem dopoledního radiožurnálu. Jestli máte nějaké otázky, posílejte nám je na www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál v době adventní, je se mnou ve studiu historika spisovatel pan Vlastimil Vondruška. Pojďme ještě k těm adventním a vánočním atributům. Vy jste zmínil maškarní průvody. Já si nevzpomínám, že bych někdy v době vánoční viděla nějaký maškarní průvod.
To je skutečně zvyk, který byl hodně dávný a v průběhu staletí postupně mizel. Nicméně ještě na počátku 19. století spousta svátků adventních se pojela s maškarními průvody naprosto srovnatelnými s masopustními. Takže i ty masky byly podobné. Na svatého Mikuláše ještě v 18. století tak nechodil anděl Mikuláš a čert, ale chodila taková ta klibna, kterou vede ten žid a chce ji jako prodat a ti laufři a tak dále. Protože tyhle maškarní průvody, ono to má zase nejspíše pohanskou tradici, ale oni ty maškarní průvody umožňovali skutečně naprosto nevázanou zábavu, protože každý psycholog vám řekne, že pokud si člověk vezme masku,
pokud změní personu,
tak samozřejmě si troufne mnohem víc, protože on vlastně v tu chvíli částečně není odpovědný sám za sebe, on je přeci jaksi tou klibnou, on je někým jiným. A tyhle maškarní průvody, tak samozřejmě tam se pojila koleda, pojila se skutečně prostě zábava, pojila se nějaké divadelní představení, pojila se taková ta touha vlastně předvádět se před svými sousedy. Takže my víme, že ve středověku tyhle maškarní průvody chodívaly jak na Mikuláše, tak tedy na Štědrý den. A o tom, jak probíhaly, tak můžeme najít spoustu zápisů v městských knihách. Například v jedné se píše, že Gudrun, manželka pasíře Adama, byla v komoře s jistým žákem při skutku onom přistižena. Tu se vymlouvala, že onen žák na koledu přišel a neměla mu co jiného dáti. No. A stejně tak, jak si popisují tyhle maškarní průvody různé knihy. Například ve Slaném se píše, že průvod maškar se po cestě tak opil, že nestihl dojít ani k pražské bráně. Protože samozřejmě stejně jako dneska prostě se šlo dům od domu, připíjelo se, vinšovalo a tak. Takže ono to vlastně charakterizuje ten společenský význam celého tohohle vánočního cyklu, protože až do 30leté války to byly oslavy veskrze společenské, to byla prostě zábava všeobecná. Teprve po 30leté válce, kdy se mění vůbec podstata přístupu k víře, tak se mnohem víc začíná hledět jaksi na ten duchovní prožitek a teprve v té době celý ten adventní cyklus, ale hlavně Vánoce získávají takový ten náboj toho rodinného, tichého, klidného, meditativního svátku.
Kdy do toho rodinného klidu dorazil stromeček a betlem a další vánoční atribut?
Všechny tyhle atributy jsou ku podivu velice mladé. Vlastně nejstarší z nich bude pravděpodobně betlem, ale i ten jeho původ je takový nejasný, protože vlastně myšlenka stavění betlému se odvozuje od jisté události z života svatého Františka z Assisi, který tedy údajně pozval na Štědrý den své přátele do jedné jeskyně, kde chtěl prožít vlastně nějakou tu mystiku toho narození spasitele. Postavili si tam kolébku, vycpali slámou, aby tedy jaksi si navodili tu atmosféru. No a údajně tedy se jim tam zjevil malý Ježíšek a celou noc tam s nimi byl. No a proto vlastně nejdříve v minorických klášterech se právě začaly stavět tyhle jesličky. No a pak vedla tedy dlouhá cesta až tedy k betlémářství. Tady opět je typické pro českou společnost Josef II., který jaksi bojoval proti církevnímu tmářství.
On to zakázal v kostelech.
On je zakázal v kostelech a tím dal obrovský impuls k tomu, aby lidé si začali stavět betlémy doma, protože my jsme takový ti revolucionáři proti establishmentu, že to děláme potají a doma, aby to nikdo neviděl. Takže lidé si začali vlastně ty zakázané betlémy stavět doma. No a od toho se vlastně odvozuje vlastně tahle tradice, obrovská tradice toho našeho betlémářství.
A stromeček?
Strom byl vždycky symbol jaksi toho zrození a tak dále, ale v klasickém pojetí tyhle vánoční stromečky středověk neznal. My víme pouze, že v některých německých městech v době renesance se na rynku stavěl obrovský strom, který se samozřejmě ale nijak nezdobil a vlastně jeho smyslem pouze bylo, že pod ním se tedy dávaly dárky jaksi dětem z chudých rodin, ze špitálu a podobně. Takovýhle strom stával i v Praze v době před 30letou válkou. Nicméně takové to klasické pojetí toho vánočního stromku zdobeného v domácnostech, tak ta tradice sahá vlastně až do 19. století. Nejspíše první si postavil údajně věčně zadlužený ředitel stavovského divadla Libich, protože on ho viděl někde v Bavorsku, pozval si své přátele, na zahradě tenhle stromeček postavil, no a jeho přátelé mu pod tenhle strom dali nádherný dárek. Oni mu tam dali vyplacené směnky jeho dluhů.
A nejspíše
to byl důvod, protože lidé tyhle si stromky začali stavit, protože to bylo inspirativní, ale v těch měšťanských domácnostech se objevují až někdy od poloviny 19. století.
Pan Vlastimil Vondruška je hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 10:30. Vložit se do něj můžete se svými otázkami i vy přes www.radiožurnál.cz. A tady je písnička od Robbieho Williams. Vlastimila Vondrušky se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Iveta píše, dobrý den, kdy se začalo péci cukroví, je to pouze naše a německá tradice?
Oni měli naši předkové vždycky mlsné jazyčky, takže samozřejmě je známo, že oni milovali sladkosti, takže na Štědrý den v tom středověku tak se dělali různé právě sladké omáčky, sladké kaše. Pekla se už tehdy Vánočka, ale ta samozřejmě vypadala jinak. Takže oni různé sladké pochutiny se na Vánoce připravovali vždycky, ale to, co my si dnes představujeme, tedy jako toto vánoční cukroví, tak to vlastně se do jaksi měšťanského prostředí dostalo až někdy na konci 18. na začátku 19. století s rozvojem cukráren a cukrárenství, protože do té doby, do konce 18. století, se převážně sladilo medem. Zatímco teprve se vznikem cukrovarů bylo možno začít používat tedy rafinovaný cukr a péct úplně jinou sortu pečiva.
Takže marketing.
A nejdříve tedy samozřejmě to pekly exkluzivní cukrárny, no a potom se samozřejmě to postupně rozšířilo tedy jaksi hospodyňky se to začaly učit, dělali se v 19. století kurzy pro hospodyňky, aby se naučili péct. Takže to je skutečně až věc tedy moderní.
A kapr?
Kapr taky není vlastně tradiční vánoční jídlo. Já musím říci, že já ryby nemám rád, naprosto nesnáším. A moje babička, ta byla taková tradicionalistická žena, která vždycky říkala, když si na Vánoce nedám kapra, nebude Ježíšek smutnej, nepřijde a nedá mi dárky. Takže já jsem toho kapra tedy jako vždycky jedl se slzičkami v očích, protože jsem netušil, že to není tradiční jídlo a žádné takovéhle pověry se na to samozřejmě nevážou. Jak jsem říkal už na začátku, advent nebyla doba postní. To znamená, lidé během postů jedli ryby. A tudíž v době, kdy půst nebyl, což v jejich pojetí byl Štědrý den, tak se muselo jíst všechno jiné,
jenom ne ryby.
A ono s tím kaprem je to ještě tak, on vlastně není ani ve své podstatě rybou středoevropskou. On původně žil v deltě Dunaje, tam ho chytili Římani, pak si ho odvezli do Říma, tam ho chovali v chovných nádržích jako ozdobné ryby, protože i Římané věděli, že kapr není k jídlu. Teprve benediktíni ho přinesli do střední Evropy a ti ho vlastně pěstovali právě pro dané půsty. A na vánoční stoly tak se kapr začal dostávat v podstatě hodně pozdě, až někdy v polovině 19. století, kdy právě v rámci takové té zvláště měšťanské zbožnosti se začala prosazovat idea půstu. V té době vznikly takové ty pověry, že se během Štědrého dne nemá jíst, aby člověk viděl ty zlatý prasátka a podobně. Mm-hmm. A protože tedy Vánoce měly být postní, tak se začaly jíst ryby. Ale takovou jaksi velkou tyčkou v rozšíření kapra jakožto vánočního jídla, tak je až doba první světové války, kdy v rámci přídělového systému v Rakousku, když už se všechno hroutilo, tak ani na ty lístky už lidé nedostávali maso, ale pořád byly ryby, protože jsme pořád jaksi, že jo, rybí velmoc. Takže na Štědrý den všichni měli nárok nafasovat od eráru rybu. Takže
kapra.
Ale ani tak ještě ten kapr si nebyl všude všeobecně přijímaný. Mě vyprávěla jedna stařička, paní, která jaksi vede jeden folklorní soubor v Olomouci, že si vzpomíná, že byla hodně malá holčička ještě před druhou světovou válkou. Její otec měl velký statek na Hané. A její tatínek se rozhodl, že bude moderní. A tak na Štědrý den udělal veškeré čeledi kapry. A čeleď ty misky vzala, šli k hnojišti a tam to všechno vyházeli, že prostě začali demonstrovat, že chtějí, že mají na Vánoce nárok dostat pořádné jídlo.
Vlastimil Vondruška je hostem dopoledního radiožurnálu a vaše otázky už za okamžik. Zdeněk z Cvikova se ptá dnešního hosta, historika Vlastimila Vondrušky, proč se říká Lucie noci upije a dne nepřidá? Nemělo by být toto přísloví až za týden na rovnodennost?
Mělo, ale musíme si uvědomit, že svátek svaté Lucie byl vázán na 13. prosince kalendářně. Nicméně až do reform papeže Řehoře platil kalendář juliánský. A ten nerespektuje, nebo respektuje, jako má problém, že nekopíruje přesně pohyb slunce. Tam prostě je problém v onom přestupném roce v staletí, která nejsou dělitelná čtyřmi. Takže on se vlastně pohyb slunce jaksi opožďoval za kalendářem. Proto došlo k té reformě. Takže v době, kdy tohle úsloví vzniklo, to znamená někdy v té renesanci, tak v té době vlastně rovnodennost připadala na svatou Lucii. A tudíž ta pranostika je pravdivá. Ona vůbec, spousta těch starých pranostik, vlastně neodpovídá kalendáři současnému, ale tomu původnímu juliánskému.
Pane Vondruško, co vás tak bere na adventu, že jste vytvořil detektivní příběh ze 13. století, který se jmenuje Adventní kletba?
Tak já musím říci, že mám strašně rád takové ty lidské přirozené projevy, kdy se lidé mohou bavit, kdy prostě zapomenou na starosti a ostatně i říkám, že se snažím psát proto, abych tedy lidem jaksi dával víru ve spravedlnost a jaksi je to jako byla určitá relaxace, neboť si myslím, že smyslem umění je člověku jaksi pomoc v těžkých situacích. No a ta adventní doba byla vždycky hrozně zajímavá. Já jsem do téhle doby umístil jeden ze svých románů, který považuji za velice úspěšný a jsem samozřejmě hrozně rád, že dokonce podle něj vznikla jaksi rozhlasová dramatizace, která tedy byla vysílána na vašem rozhlase. Na rozdíl od těch předchozích jsem si ale tuhle úpravu udělal sám, takže ona opravdu má takový ten duch toho Oldřicha a v současné době vychází tedy na CD Stejně tak ještě teď těsně před Vánoci se na pultech objeví další dramatizace románu Apage Satanas. Takže i ti, kteří tedy jaksi se nechtějí probírat mými tlustými knihami, tak v téhle zkrácené, zhutné podobě si ty příběhy mohou vyslechnout.
Je tady ale spousta lidí, kteří vám do radiožurnálu píší, kteří se rádi probírají vašimi tlustými knihami.
Děkuji.
Petra se ptá, jestli bude sfilmována nějaká vaše další kniha.
Tak samozřejmě usiluji o to, ale to je věc, kdy musíte mít jaksi toho druhého, takže jednáme s Českou televizí, ale jaksi dokud nebude podepsaná smlouva a nepadne první klapka, tak samozřejmě nelze říkat ano nebo ne, ale věřím, že ano.
A když se teď budeme bavit o věci, která už není v rukou producentů, ale pouze ve vašich, jak to vypadá se třetím dílem Přemyslovské epopeje?
Třetí díl Přemyslovské epopeje aktuálně tvořím a měl by vyjít v květnu, a protože mě spousta čtenářů v dobrém spílá, že jsou příliš dlouhé mezery mezi těmi jednotlivými díly, tak hned poté, co dopíšu ten třetí díl, začnu psát čtvrtý a ten by měl být na přes rok na podzim. Takže celá ta sága by v příštím roce měla být dokončena.
Iveta z Uherského Brodu má zajímavý dotaz. Ptá se, jestli lze v historii příslušné země zjistit, jaký byl systém péče o seniory.
Ona ta péče o seniory v posledních tisíciletích byla v podstatě jednotná v rámci celého křesťanského světa. Ono to bylo postaveno tak, že v rámci jaksi úcty k svým rodičům, tak se o rodiče starali vždycky děti. Nicméně byly situace, kdy třeba přišel mor, hladomor, děti umřeli, padli ve válce, schudli. A v takovém případě, pokud to byl tedy člověk jaksi hodný cti, tak nikdy neskončil na ulici, ale postaralo se o něj město. Města měla své špitály, feudálové zřizovali špitály, které byly určené právě k péči o přestárlé. A stejně tak si třeba řemeslnická bratrstva a cechy tak vlastně platili do té své cechovní pokladnice a tyhle peníze byly jednoznačně určené k péči o vdovy, o sirotky, o přestárlé. Takže ten systém byl nastaven tak, že jaksi tahle doba měla úctu ke stáří a postarala se o seniory. Ovšem, nebylo to nárokové. To znamená, ten člověk musel prožít život bohabojný, pracovitý, nesměl jaksi provádět různé excesy, protože pak samozřejmě jaksi nebyl důvod se o něj starat. Takže ono to bylo takové jaksi spravedlivější než dnes.
Posloucháte dopolední radiožurnál s dnešním hostem, historikem a také spisovatelem panem Vlastimilem Vondruškou. Se teď možná na chviličku odchýlíme od tématu adventu a Vánoc, abychom se zase dostali blíže ke zlatým momentům, na které se konec konců budeme za okamžik ve vysílání také ptát. Když jste tady byl naposledy, tak jste mě rozesmál tou historickou paralelou třeba se současností, konec konců stalo se to i před chvílí. Ze kterých českých panovníků myslíte, že by si dnešní politici měli vzít příklad a proč?
No asi úplně ze všech. Úplně, protože i když někteří panovníci nebyli úplně nejlepší, tak se obávám, že pořád jaksi vysoce vyčnívali nad současným establishmentem. Ono je to samozřejmě složitější, ono se to nedá zase posunovat pouze do téhle roviny osobní. Ten problém je v tom, že ti panovníci vždycky v nějaké míře tu svoji zem vlastnili. Ono to byl jejich majetek, oni se o něj svědomitě starali a oni vždy usilovali o to, aby tu zem mohli předat svým dětem. To byla prostě jaksi alfa a omega veškeré politiky. Dneska díky tomu, že tady máme volební systém takový, jaký máme, tak politik vlastně jaksi se snaží o to, aby se zalíbil voličům, to znamená samozřejmě bude vám slibovat modré z nebe a to odleva doprava. A během těch 4 let tak se snaží tedy si navíc ještě jaksi nahrabat co nejvíc, protože samozřejmě za ty 4 roky už tady být nemusí. A aby někdo z nich skutečně reálně uvažoval o tom, jak tuhle zem zvelebit, aby za 20 let prostě ji předali svým dětem, to prostě v genech moderní politiky není.
A myslíte si, že tam neexistují žádné výjimky?
A tak samozřejmě výjimky existují vždycky a všude, ale problém je v tom, že jednotlivec v tom obrovském systému stejně nemá šanci. To je prostě věc systémová. Ladislav Mňačko, jak chutná moc, i když vstoupíte do politiky s ideály, tak prostě ten systém vás semele. A Proto tedy si myslím, že je občas dobré se k historii vracet, obracet, protože prostě žijeme v takové době, v jaké žijeme, ale měli bychom umět tedy jaksi ty své představitele tlačit k tomu, aby jednali podle určitých principů, podle určitých zásad. A měli bychom si sami v sobě vytvořit filozofii, co my považujeme za důležité a co bychom tedy měli od našich politiků chtít, protože je naprosto krátkozraké, že jaksi základním smyslem politiky je rozdávat co nejvíce sociálních dávek. To prostě jaksi není koncepce státně politická. Všichni panovníci v minulosti byli proslulí svým milosrdenstvím, že oni zakládali špitály, zakládali různé nadace, dávali peníze univerzitám, podporovali školství, podporovali církev. Ale současně vždy velice pečlivě dbali o to, aby zachovali integritu těchto zemí, aby zachovali vlastně suverenitu Českého království, protože velice dobře věděli, že jestliže mají jaksi se osvojit starat, pak musí pevně držet vládu věcí svých v rukách panovníka. Celý středověk je klasickou politickou učebnicí toho, jak lze kooperovat s ostatními zeměmi, jak je dokonce možná určitá rozumná integrace evropská, protože ve středověku přeci byla Evropa integrovaná. Byl tady jednotný systém víry, bylo tady papežství, existovala tady říše římská v čele s císařem, ale v rámci těchto skutečně nadnárodních struktur každý panovník měl svoji přesnou filozofii, jak spolupracovat, ale jak současně hájit své vlastní zájmy. Čili to bychom měli umět, nebo to by měli umět naši politici.
Abychom se mohli více radovat ze zlatých momentů. A tím se dostávám k tomu, že vás chci požádat, jestli byste necitoval otázku, která vlastně je svým způsobem z vaší branže.
Tak samozřejmě základním symbolem české státnosti jsou české korunovační klenoty a je pochopitelně dobře, pokud je možno se na některý z takovýchto jaksi úhelných kamenů naší tradice podívat. Takže otázka zní, kolikrát byly od vzniku samostatné České republiky, vystaveny české korunovační klenoty? Za A dvakrát, za B třikrát, a nebo za C čtyřikrát?
Dnešní otázka není tak úplně jednoduchá, jako jsou všechny, nebo jako byly všechny předešlé. Zkuste to, prosím. Chcete-li odpovídat, napište nám SMS-ku ve tvaru zlatou, udělejte mezeru, dopište variantu A, B nebo C, udělejte další mezeru a doplňte vaše jméno. Celou zprávu pošlete, prosím, na číslo 907 77 06. No a další podrobnosti o soutěži na www.zlatémomenty.cz. Vlastimil Vondruška byl hostem dopoledního radio žurnálu. Děkuji za vaše adventní slova i za ta slova na závěr, ať se vám daří.
Taky děkuju a všem přeju krásné, šťastné, spokojené Vánoce a moc hezký nový rok.